Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун толкундасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 10-декабрь күнү адам укуктарынын жалпы декларациясына 70 жыл толду. Ушунча жылдан бери дүйнөлүк документ адамзаттын жашоосуна канчалык өзгөртүү киргизди? Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын регионалдык өкүлүнүн орун басары Беа Ференци жооп берет суроолорго.
Жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси алардын иш жүзүндө аткарылуу деңгээлине жараша айрым маселелерди жеңилдетет деген үмүт бар.
Тарых илимдеринин кандидаты этнограф Абдимиталип Мурзакметовтун ондогон жылдардан бери аткыртка чогулган өнөрү дагы бар экен.
Кыргыз тилинде өтө сейрек, өтө аз. Менде эми ушул союздун шарапаты менен чыгып калган эмелер бар да.
Ушул баяндар алдыда толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын аймагында өрт чыкты. Бул тууралуу Азаттык ишкананын басма сөз өкүлү Айда Айдаралиева кабарлады. Өрт түнкү саат 1:00 башталган, аны көргөн кароочулар ошол эле замат өрт өчүргүчтөрдү чакырган. Ал таңкы саат 5:30 өчүрүлүп, аны 3 өчүргүч техника келген өчүрүүгө. Айда Айдаралиеванын айтымында бардык күбөлөр өрт атайын коюлганын билдирип жатышат. Себеби өрт бир эле учурда 3 жерден чыкканын алар видеого да түшүрүп алганга үлгүргөн.
Вариант самовозгорания исключается, потому что
өрт өзүнөн өзү башталды деген версиянын негизсиз. Себеби күйүп кеткен бутактардан жана жалбырактардан атайын жер семирткич жасалмак, ошондуктан алардын баары ным абалда сакталчу, деди Айдаралиева. Ушул жылдын октябрь айында жаңы дайындалган жетекчи Нурал Жолдошова тарабынан муниципалдык ишкананын ишин оптимизациялоо аракеттери көрүлүп, тал теректи кыюу бөлүмү жоюлган. Анда кызматсыз калган айрым жумушчулар нааразылыгын билдирип митинг уюштурууга аракет кылган. Айда Айдаралиеванын айтымында ага чейин жашылдандыруу чарбасы жоюлган бөлүмүнө карата көптөгөн арыз түшүп, алар коррупциялык иш аракеттерге жол берери тынымсыз айтылып келген. Эл аралык кабарлардан: Францияда 10,000 адам кайрадан митингге чыкты. Парижде жана Франциянын башка ири шаарларында сары кемселчендер кыймылынын нааразылык акцияларынын жаңы толкуну башталды. Франциянын ички иштер министрлиги кабарлагандай, демонстранттардын саны мындан бир жума мурун болгон митингге салыштырмалуу азыраак болду. Ишемби кечинде митингге жалпы саны 35,000 киши катышканы белгилүү болгон. Франциядагы нааразылык акциялары ар бир бир ай мурун башталган. 10,000 кишилер өкмөттөн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүдөн чегинүүсүн талап кылып чыгышкан. Сары кемселчендер Эммануэль Макрондон жана өкмөттөн кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Ноябрдын ортосундан бери эле полиция 4,500 кишини коомдук тартипти бузгандыгы үчүн кармап кеткен. 10-декабрда Макрон күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүгө жарым жылдык мораторий киргизип, нааразы элди тынчтандырууга аракет жасаган. Карабалтадагы жунда заводунун кызматтан кеткен жумушчусу сабалды. Карабалта шаарында жайгашкан кытайлык жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловту белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишти. Бул тууралуу анын кесиптеши Нурбек Сулайманов Азаттыкка кабарлады. Ушул жылдын октябрь айында жунда заводунун кесиптик кошуун уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укуктарын бузуп, шартын камсыз кылбай зыяндуулук үчүн кошумча акча төлөбөй келатканын айтып чыккан. Анда жумушчулардын бири сабалган Искендер Мамыркулов жетекчилик тийиштүү акчаны төлөп бербей жатат деп сотко кайрылганын ал өзү ноябрдын башында Азаттыкка билдирген. Буга чейин белгисиз адамдар Мамыркуловту күндүз артынан келип башка уруп кетишкен, анда эс учун жоготуп кол салгандарды көрбөй калган. Учурда Мамыркуловтун сабалган фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин 123 беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун анын кесиптеши кабарлады. Бул факт боюнча ички иштер министрлиги менен байланышып маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Кайра эл аралык кабарлардан: Орусиянын президенти Владимир Путин рэп жанрында ырдап жүргөн ырчылардын концерттерине тыюу салууга байланыштуу өзүнүн пикирин билдирди. Ал орусиялык продюсер Игорь Матвиенконун рэп ырчыларын колдоп, аларга багыт берүү сунушуна жооп берип жатып, буларды айтты.
Рэп и прочее современные, да, на трех китах: секс, наркотики и протест.
Сиз рэп жана башка заманбап искусствонун өзөгүндө секс, бангизат жана протест турат деп айттыңыз. Үчөөнүн ичинен эң эле кооптонурганы бул баңгизат, ал эми рэпперчиларын туура багытка буруу олуттуу маселе. Биз рэпперчиларын жетектеп багытташыбыз керек, деди Владимир Путин. Орусияда сентябрь айынан бери рэп багытындагы ырчылардын ондогон концерттерине бийлик тыюу салып өтпөй калган. Хаски, ЛЖ жана башка жаш аткаруучулардын концерттери алга чыгаргандай шылтоо менен кийин ата энелердин кайрылуусунан улам үзгүлтүккө учураган. 7 декабрда Орусиянын ички иштер министринин орун басары концерттерге тыюу салуу боюнча эч кандай көрсөтмөлөр болбогонун билдирген. Кайра жергиликтүү кабарлардан, көчмөндөр оюндарында аты чырга элешкен ишкер Эркин Мергенбаев дагы камакка алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын жубайы Айнур Мергенбаева билдирди. Анын айтымында ишкер бул жолу Чопон Атадагы ат майданды куруу учурунда курулуш материалдарын кымбат баада алган деп айыпталууда. Айнур Мергенбаева муну тергөөчүнүн жеке өөчү катары баалады. Ал жолдошу түзөтүү абагында жаткан кезде операция болгонун, ден соолугуна байланыштуу жакында эле жатак абакка которулганын кошумчалады. Эркин Мергенбаев президенттик аппаратты ат майданды оңдоого кеткен каражатты толук төлөгөн жок деп дагы айыптап чыккан.
Рахмат Касым. Касым Рахманкулов айтып берген кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. 10 декабрь күнү адам укуктарынын жалпы декларациясынан 70 жыл толду. Ушунча жылдан бери дүйнөлүк документ адамзаттын жашоосун канчалык деңгээлде өзгөртө алды? Кыргызстанда адам укуктары жаатында кандай жылыштар жана өксүктөр бар? Ушул суроолордун тегерегинде Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссаратынын аймактык өкүлүнүн орун басары Бея Ференци менен Венера Сагындык кызы маектешкен. Ференци айыма дегенде сөзүн Кыргызстандагы адам укуктарынын абалынан баштады.
You know, Kyrgyzstan has ratified 8 of the 10 core conventions, so it's being reviewed regularly by the committees that monitor the implementation of these conventions.
Кыргызстан адам укуктары боюнча маанилүү 10 эл аралык конвенциянын 8-ин ратификациялады. Ал келишимдердин аткарылышына тийиштүү комитеттер тарабынан байкоо жүргүзүлүп турат. Биз ушул конвенциялардын ичинен кайсынысына комитеттер тарабынан эң көп кеңеш, сунуштар түшкөнүн карап көрдүк. Андай көбүрөөк тынчсыздануу жараткан маселе бардык адамдар үчүн бирдей сот адилеттүүлүгүн орнотуу болуп чыкты. Соттордун көз карандысыздыгы, соттордун бардык адамдардын укуктарын бирдей камсыздап бериши, адилеттүүлүк стандарттарына байланыштуу тынчсыздануулар. Жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси алардын иш жүзүндө аткарылуу деңгээлине жараша айрым маселелерди жеңилдетет деген үмүт бар. Экинчи чоң маселе кыйноо, уруп сабоо көйгөйү. Кыргызстан бул багытта бир топ аракеттерди жасап жатат. Атүгүл кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын улуттук аракеттер планы да бар. Эми өкмөт ошол планды турмушка ашырууда чечкиндүүлүгүн көргөзүшү керек. Биздин маалымат боюнча кыйноолор тууралуу элден түшкөн арыздар көбөйдү. Бул оң жылыш. Бирок алардын сотко жеткендери абдан аз. Кыйноо деген эмне экенин чечмелеген аныктаманы, аны далилдөө ыкмаларын кайра карап чыгуу керек деп эсептейбиз. Андан тышкары, сексуалдык азчылык тобуна киргендердин, майыптардын, аялдардын, этникалык, диний азчылыктардын укуктарын коргоо жаатында маселелер бар. Алага чуу көйгөйүнө мамлекет олуттуу көңүл бурушу керек. Дагы бир маселе омбудсменди шайлоо эрежелери эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт. Акыйкатчыны шайлоо тууралуу мыйзам долбоорго өзгөртүүлөр киргизилип, бул институт бийликтен көз карандысыз болушу керек. Финансылык жана саясий көз карандылык камсыздалышы зарыл.
For the ombudsperson institution to be truly independent, both in terms of financial independence but also in terms of substantive and political independence.
I'm always concerned about the situation with women.
Эми аялдардын укуктарына токтоло кетсек, Кыргызстан кыз ала качуу кеңири практикаланган мамлекет катары таанылып келатканы жалпы улуттун абройуна көлөкө түшүрүүдө. Андан сырткары үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайбай жатканын укук коргоочулар такай айтып коңгуроо кагып келатышат. Сиз буга чейин эле көп мамлекеттерди иштептирсиз. Кыз келиндердин жашоосун оорлоткон ушундай көрүнүштөрдү токтото турган мыйзам долбоору же дагы башка укуктук механизмдер барбы?
Of course, and I mean the main point is obviously national law. I mean there needs to be national law, strong national law that prohibits such practices.
Албетте, бул жерде мындай кылмыштарды кан буугандай токтото турган күчтүү улуттук мыйзамдар болушу керек. Мыйзамды кабыл алгандан кийин анын аткарылышы андан да маанилүү. Аны аткара турган механизмдер так иштелип чыгышы зарыл. 2014-жылы 18 уюм Кыргызстандагы аялдарды басмырлоо маселесин иликтеп чыгуу өтүнүчү менен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитет комитетине кайрылган. Ошол иликтөө жүзөгө ашырылып, жакында эле атайын баяндама жарыяланды. Анда алага чууну токтотуу үчүн кандай мыйзамдык аракеттер жасалышы мүмкүн экени так жазылган. Мисалы алардын биринде никелешкен түгөйлөр арасындагы зордуктоого аныктама берүү жана ага каршы легалдуу аракет көрүү зарылдыгы айтылат. Жакында эле Кыргызстанда чоң чуу жараткан Бурулайдын окуясын алсак, милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр кыз алага чууга олуттуу кылмыш катары мамиле жасаганына күбө болдук. Ушул эле баяндамада жазылгандай, алага чууну коомчулук дагы эле салт катары кабыл алганы да чоң көйгөй жаратууда. Мамлекет, бийликтегилер кыз алага чуу кылмыш экенин элдин калың катмарынын аң сезимине жеткирүү жагын колго алышы керек. Баяндамада мындан башка да реалдуу бир топ кадамдар көргөзүлгөн.
That's one of the important measures that needs to be included in law, that marital rape is prohibited as a provision.
And that murder case you mentioned happened because policemen don't consider bride kidnapping as a crime.
Сиз айткандай, кыз алага чуу үй-бүлөдө аялдарга корду көргөзүү, уруп сабоо. Дал ушул укук коргоо органдары мындай көрүнүштөргө көп учурларда кайдыгер мамиле жасап, өзүңөр сүйлөшүп алгыла, келишип алгыла дегендей мамиле жасагандыктан токтобой келатат.
Exactly. And this goes back to the point of so there are legal provisions, they need to be more, they need to be improved, but even the existing legal provisions are not being implemented the way they should be.
Ооба, бул чоң көйгөй. Кыз алага чуу, аялды уруп сабоо эл аралык гана эмес, Кыргызстандын улуттук мыйзамдары боюнча да кылмыш деп эсептелет. Ошол мыйзамдарды аткаруу жагы аксап келатат. Укук коргоо органдары бул иште чечкиндүүлүгүн көргөзсө, бир топ жылыш жасалмак.
The US ambassador, US ambassador, and he said he was here in Kyrgyzstan 13 years ago as a diplomat and now he's...
Жакында эле Америка Кошмо Штаттарынын жаңы элчиси Дональд Луу менен маектешкенибизде ал 13 жыл мурда Кыргызстанда иштеп кеткенин айтып отурду. Азыр карапайым эл өз үнүн, арыз муңун бийликтегилерге жеткирүү, ортодогу байланыш жаатында эбегейсиз жылыш жасалганына таң калганын дагы жашырган жок. Интернет, андагы Facebook, Instagram сыяктуу социалдык тармактардын кеңири жайылышы, каалаган адам кандай болбосун окуяны колундагы телефонго тарта салып, видеосун калкка жайылтып жатканы, жалпы сот системасын, адилеттүүлүк системасын реформалап өзгөртүүгө түрткү боло алабы?
People, the possibility of people to raise their concerns and voice their concerns, of course, is a very good tool to contribute.
Албетте, бул технологиялардын кеңири жайылышы жалпысынан адам укуктарынын абалынын жакшырышына абдан чоң салым кошулат, кошуп да жатат. Ошентсе да бийликтегилер тарабынан кандайдыр чечкиндүү аракеттер сөзсүз жасалышы керек.
And you know, there is a very low trust in justice system among people.
Сотторго, прокуратурага, ички иштер органдарына ишенич, сый-урмат төмөн деңгээлде кала берүүдө. Улам бир жаңы бийлик келген сайын сот системасын реформалайм деп убада кылат. Ушул сот системасын чындап турмушка ашыруунун кандай реалдуу кадамдарын атайы кетет элеңиз?
How do you see the mechanism of bringing real reform in the justice system?
It's a very difficult question. We know that the judicial reform...
Бул татаал суроо. Мурдагы кыргыз президенти, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков да сот системасын реформалоо артыкчылыктуу маселе экенин белгилеп келатышат. Бул багытта бир катар жаңы мыйзамдар кабыл алынып, кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси жаңыланды. Бул мыйзамдар жаңы жылдан тарта күчүнө кириши керек. Эгерде бул мыйзамдар кагазда жазылгандай так аткарылса, жалпысынан адам укуктары жаатында бир топ жылыштар жасалышы керек. Бул мыйзамдар боюнча судьяларга 5 жылдык сыноо мөөнөтү берилет. Мындай көрүнүш судьялардын ишинин ыраттуулугуна, көз карандысыздыгына залал келтиреби деген да тынчсызданулар бар. Позитивдүү кадамдар менен катар ушундай нерселер да бар. Бийликтегилер чын дилинен элдин сотторго, адилеттүүлүккө, прокуратура органдарына ишеничин бекемдегиси келсе, кандай кадамдар жасалышы керектигин билишет. Эми ошол айтылып келаткан ниеттерди жүзөгө ашыруу гана талап кылынат. Бардык тараптар, соттор, прокуратура, милиция органдары жаңы мыйзамдар боюнча кандай өзгөрүүлөр болоорун, аларды кантип турмушка ашыруу жагын үйрөнүп даярданышы керек. Калктын бардык катмарлары, анын ичинде этникалык азчылыктар арасында сотторго ишеничти калыбына келтирүү дагы бир топ күч аракетти талап кылат.
It's very important that it's actually being implemented and that it will be done.
And coming to in ethnic minorities.
Этникалык азчылыктарга келгенде, мына 2010-жылкы кагылышуулардан кийин сот адилеттүүлүгүнө ишенич мурдагыдан да кыйла начарлап кеткени айтылып эле келатат. Ошол жердеги ынтымак, бейкам жашоону биротоло калыбына келтирүү үчүн кандай аракеттер жасалышы керек?
Again, a difficult question.
Оор суроо. Биз бул маселе боюнча атайын долбоордун үстүндө иштеп, жагдайды жакшыртыш үчүн кандай конкреттүү кадамдарды жасаса болот деген теманы изилдеп чыктык. Расмий статистикалык маалымат көргөзгөндөй, ар кандай этникалык азчылык топтору ушул тапта Кыргызстан калкынын 28% түзөт. Изилдей келсек, сот, прокуратура, ички иштер, жалпы күч түзүмдөрүндө алардын өкүлдөрү 4-8% гана түзөт экен. Бул жалпы калктын санындагы үлүшүнө салыштырганда абдан төмөн көрсөткүч. Ошондуктан биз бийликтегилерге бардык эле мамлекеттик органдарда, мекемелерде, этникалык азчылыктардын өкүлдөрүн көбөйтүү зарыл экенин айтып, кеңеш берип келатабыз. Позитивдүү дискриминация деген түшүнүк бар. Мисалы, бир жумуш ордуна 2 талапкер атсалышып жатса, этникалык азчылык өкүлүнө артыкчылык берүү дегендей. Дагы бир биздин салымыбыз Ош, Жалал-Абад, Баткендеги университеттер менен кызматташып, студенттерге көп түрдүү маданияттар тууралуу сабактар окутулду. Аларда кеңири жайылып кеткен терс стереотиптерден кантип арылуу керек? Толеранттуулук, сабырдуулукка үйрөнүү, көп улуттуу коом деген эмне? Ар түркүн маданияттар бири-биринен көп нерсени үйрөнсө болоорун, жаңы маданиятка кантип жуурулушса болот дегендей темалар талкууланды. Ушундай сабактар аталган 3 университетте гана эмес, Кыргызстандагы баардык окуу жайларда, мектептерде да өткөрүлүп турса, таасирдүү жемишин бермек деп ишенебиз. 2010-жылдагы окуялардын кесепеттерине келсек, дагы эле күйүтү басыла элек, кылмыш иштери тергелип, аягына чыга элек окуялар бар. Азыркыга чейин кылмыш жообуна тартылып, соттолгондордун 70% өзбектер экенин билебиз. Мунун баары ачык булактардагы расмий маалыматтар. Көрсөткүчтөр ал окуялардын тегерегинде адилеттүүлүк маселесинде дагы көптөгөн суроолорду жаратат.
They don't inspire trust.
All this universal declaration of human rights, when you read it, when you go through it, all sounds very...
Адам укуктарынын универсалдык декларациясын окуганда, адамдар өңүтүсүнө, келбетине, жынысына, тилине, маданият, каада салтына, диний ишенимине карабастан, эч убакта басмырланбашы керек, бири-бирин түшүнүп, сыйлап жашашы керек. Дүйнө ар түрдүүлүгү менен кымбат дегендей ар бир сөзү, жөө болсо дүйнөдө адамкерчиликти, адилеттүүлүктү, боорукерликти бекемдөөгө багытталып жазылганы айкын болуп турат. Бирок ошондо жазылгандар ар бир адамга, айрыкча жаштарга, балдарга жеткиликтүү формада жайылтылдыбы? Улуттар уюму ушу жагынан аксап жаткан жокпу?
We think it's education. It's education from a very young age.
Биз билим берүү мекемелери аркылуу жайылтуу керек деп ишенебиз. Эң башынан балдардын кичинесинде эле ушул маанилүү ойлорду, адамзат жараткан ортог асыл баалуулуктарды аң сезимде калыптандыруу керек.
Бала бакча, мектептерде адам укуктарынын жалпы декларациясы түшүндүрүлүп, жеткиликтүү окутулуп жатабы?
Usually subjects that relate to political education. This would be the classical part.
Кыргызстанда кээ бир окуу жайларда саясат таануу сабагына атайын тема болуп киргизилген. Азыр ЮНИСЕФ менен биргеликте кыргыз мектептеринде жаш балдарга адам укуктары деген эмне экенин түшүндүргөн атайын сааттарды өткөрүү жагында иштеп жатабыз. Башка улуттар, башка диндер бар экенин, алардын ортосунда сабырдуулук, түшүнүшүү зарыл экенин окуткубуз келет. Ушундай сааттар жалпы билим берүү мектептериндеги сабактарга киргизилсе мыкты болмок. Ошондо балдар кичинекейинен дүйнөдө ар түркүн улуттар, расалар, маданияттар, тилдер, диний ишенимдер бар экенин аңдап билип калышмак. Ынтымак, толеранттуулук маанилүү экенин түшүнүп калмак. Билим алуу, медициналык тейлөө мамлекет тарабынан бардык жарандарга бирдей камсыздалып жатканын, андай тең укуктуулук жок коомдордо кандай көйгөйлөр бар экени балдарга жаштайынан айтылышы керек.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссаратынын аймактык өкүлүнүн орун басары Бея Ференс менен Венера Сагындык кызы маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Сиз акыркы жолу качан открытка белек алдыңыз эле? Тарых илимдеринин кандидаты, этнограф Абдиметалип Мурзахметовдун ондогон жылдардан бери открытка чогулткан өнөрү бар. Аны открытка жыйнап филокартияны эмгек кылган Кыргызстандагы бирден бир филокартист десек да болот. Ал эми окутуучунун кыргызда жок бул эрмеги тууралуу Амирбек Азамулла айтып берет.
Филокартия. Бул терминди сиз кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнөн таппайсыз. Филокартия открыткаларды чогултуу, изилдөө жана системага салып сактоо дегенди түшүндүрөт. Ал эми филокартия менен алып урушкан адам филокартист же филокартчы деп аталат. Филокартист деген термин да жогоруда аталган сөздүктө жок. Бирок Кыргызстанда түстүү открыткаларды чогултканды эрмек кылган адам бар. Ал Байыркы Ош шаарынын тургуну Абдимиталип Мырзахметов. Абдимиталип Мырзанын коллекциясында эң эски открыткалары 80 жыл мурда чыккан.
Крыловтун тамсилдерин бир художник иллюстрациялаган экен ошол демелери. Ошо 40-жы жылдан бери эме болуптур да? Жакшы сакталган баягы, сапаты жакшы. Мына өзүм караганда өзүм рахат алам да ошол демелерден. Билем азыркы художниктер эгерде тарта турган болсо, Крыловтун китептерин кайра иллюстрациялай турган болсо, ошондой деңгээлде тарта алабы эле Кудай билет да.
1940 жылга чейинки мурдакы советтик мейкиндиктеги открыткалар дүйнөсүнө саякаттоону каалаган адам үчүн филокартияга байланыштуу сайттарга бир баш багып көргөн кызыктуу. Открыткалар шаарлардагы кооз архитектуралык имараттар, ал кезде популярдуу художниктердин эмгектери, атактуу артисттер, саясий ишмерлер жана этностор тууралуу күтүүсүз маалыматтарды берет. Мисалы, Түндүк Кавказдын элдери деген 1910 жылы чыккан открыткалар топтомунан мен бул аймакта түркмөндөр, түрктөрдүн кара папах уруусу жашаганын, жалпы аймактагы элдердин кандай кийингенин, 1930 жылдары Бакуда түрк маданиятынын сарайы болгонун билдим. Түндүк Кавказды байырлаган элдердин кийимдерин жана келбетин Макс Тилке деген художник түрдүү боектор менен келиштире тарткан экен. Ал эми 1930 жылдары чыккан Ташкент, Ооган аялдар, Араб колхозчулар, Тажик СССР деген открыткалар ал кезде улуттук азчылыктар али башка улуттарга кошулуп жазылбаганын кабарлайт. Сатып алам десеңиз, бул открыткалардын баасы $1 $70 чейин. Мурдакы советтик жана азыркы экс советтик мейкиндиктеги открыткалар эмнеси менен айырмаланат?
Азыр көрөсүңөр, ал эме дегендер сатылып атат. Любимый Тёша дегенге чейин чыгып атат. Кайнэсин куттуктаганга чейин. Балдар, кыздар, жээм, бөлө дегендей кыскасы, бүгүн кимди гана куттуса болбойт. Булар бир эле билдирип атышат да, куттуктай турган гана эме болуп атат. Сайыз мезгилинде познавательный болчу да. Ошол ар бир открыткандын артасында ошол жөнүндө кеңири маалымат берилет болчу. Китепти окуп деле алсаң болот, бирок открытка аркылуу алган кызык да. Себеби ал жерде көрсөтмөлүү болуп атат. Өзүң көрөсүң, оодарып туруп артын окуйсуң, анан байысыңды жакшы кылат да. Эми биологдорго барып бир эки терминди айтсам, сен муну каяктан билесиң дешет да. Мен эми открытка жыйнаган билишпейт да. Сапаты жагынан азыркы открыткалар жакшы чыгып калды. Себеби полиграфия өнүктү да. Аябай мындай түс жагынан дейли, ушундай сапат, кагаздын сапаты жагынан дегендей аябай эме болуп калды. Бирок экинчи жагы таанып билүүчүлүк жагы экинчи планга жылып калды да. Совет доорунда элдин баарын билимдүү кылабыз, ар тараптуу билим беребиз деп атып эле ушундай эмени чыгарып берген экен да. Аларды мен мисалы мына бүгүн деле кайталап окуп билим алгандан тажыбайм да, аябай эме болгон,
деди Абдимиталип Мырзахметов. Оштук филокартист өзү негизинен адабият, жаратылыш, искусство темасындагы открыткаларды жыйнайт жана маал-маал алардын көргөзмөсүн да уюштуруп турат.
Төртүнчү курста окуп атканда факультетте биринчи жолу көргөзмө уюштурдум. Өзүм студент ошондонан. Нооруз болуш керек эле. Элдин ушуга болгон баягы кызыгуусу бар экенин ошондо байкадым да. Мен үчүн баягы мындай кадыресе эле бир көнүмүш иш сыяктуу болуп атса, мугалимдердин баардыгы таң калып, студент үчүн окуган мугалим таң калып атса мага эме болуп атат да, аябай көңүлүмдү көтөрүп, агайларым, эжекелерим ушуга таң калып атат деп. Бир күнгө да уюштурсам, суранышып, Дмитрий Али ушуну бүгүнчө кое тур, эртең мен балам эшитип келейин деп эшитип келип балдарын көрсөтүшкөн да. Ошол эле баягы Уразова Жамиле же Элдияр деген баласын эшитип келип, Анара Кадырова же өзүнүн Эсен деген баласын каалоолорун жазып дегендей бир дептер толтура каалоолор жазылган. Андан кийин маал-маал менен бир ар беш жылда дегендей мындай арачылыкты уюштуруп жүрдүм. Эгер ошол каалоо ба сунуш дегендердин баарын жазсам, бир чоң илеген китеп болуп кетмек.
Открыткалардын көргөзмөлөрү Абдимиталип Мырзага шык дем, эргүү берсе, көрөрман жаңы дүйнө менен таанышып, лаззат алат. Муну филокартчы уюштурган көргөзмөлөрдө каалоо дептерине калтырылган сөздөр күбөлөт.
Абдимиталиптин коллекциясын көрүп жатканда Достоевскийдин «Сулуулук дүйнөнү сактап калат» деген сөзү эсиңе түшөт. Бир нече мүнөт, сааттын аралыгында көзүңдүн кумары канат. Чынында эле баардык нерседе кооздук бар туура. Рахмат сага студентим. Уразова Жамиля, методика кафедрасынын мугалими, 18 март 1992 жыл.
Эх, Кыргызстан, Ташкент, Новосибирск, Казань, Душанбе, Ялта. Не деген керемет жерлер. Ушул шаарларга барбасам да баргандай болдум. Албетте, Митал Мырзахматов агай аркылуу. Рахмат сизге. Жеке менин өзүмө жакканы Ялта болду. Мурун уккан элем. Пулуң болсо калтада, дем аласың Ялтада. Пулуң болбосо калтада, эмне барсага Ялтада дегенде. Мурун Ялтанын атын укканым менен өзүн көргөн эмес элем. Мына эми көрдүм.
Деп жазат 1996 жылы 8 майда Ноокат Жатак гимназиясында өткөн көргөзмөдөн кийин 11 класстын окуучусу Жол Борсова Венера. Сиздер открытка дүйнөсүнө филокартчы Абдымиталип Мырзахметов менен саякат деген берүүнү угуп жатасыздар. Филокартия, мурдакы Советтер Союзуна жана бүгүнкү экс-советтик өлкөлөргө салыштырганда батыш дүйнөсүндө алда канча мыкты өнүккөн. Гиннестин рекордтор китебинин расташынча, эң алгачкы открытканы 1840 жылы англиялык жазуучу Теодор Хук почта аркылуу жөнөткөн. Ошого открытканын бурчуна сыя штамп урулган. Бул открытка 2002 жылы Лондондогу аукциондо латвиялык коллекционерге 31,759 фунт стерлингге сатылган. Бул 40,000 долларга тетей акча. Биринчи открытка сувенир 1869 жылы 1 октябрда Австрияда пайда болот. Кийинки жылы француз Леон Безнардо бир бетине сүрөт түшүрүлгөн алгачкы открытканы басмадан чыгарат. Бирок сүрөттүү открыткалар 1898, 1919 жылдардын арасында кеңири жайылган. Бул жылдар тарыхта почта открыткаларынын алтын асыры деп аталат. Жарыша эле филокартчылар коому жаралып, филокартиялык журналдар жана каталогтор чыга баштайт. Ал кезде филокартчылар почтадан жөнөтүлгөнүн бетиндеги штампы тастыктаган гана открыткаларды баалашкан. А кыргыз тилиндеги жазуусу бар открыткалар барбы? Тарых илимдеринин кандидаты Мырзахметовтун айтымында кыргыз тилиндеги открыткалар совет доорунда чыгып, түбөлсүздүк доору келгени дээрлик токтогон. Кыргыз тилинде открыткалар да барбы?
Кыргыз тилинде өтө сейрек, өтө аз. Менде эми ушул союздун шарапаты менен чыгып калган эмелер бар да. Фрунзе шаары жөнүндө мисалы Советтик Кыргызстан деген, анан кыргыздардын колдонма жасалган өнөрү деп Ленинграддан чыккан эмелер бар. Ошолор орусча, кыргызча, англисче чыгып калган ушундай открыткалар бар ушундай. Анан ал акыбал эми азыр деле оңолуп кеткен жери жок негизи бизде. Дагы деле аз да. 40 жылдары мындай дагы эле баягы туристтер үчүн багытталган эмелер чыгып атат открыткалар. Көзүм көргөн жерден алып атам аларды. Бирок Кыргызстан жөнүндө эмелер аз да открыткалар. Анан баягы өзүмү мындай сороткан нерсе да. Эми Кыргызстан мен өз көзүм менен эле көрүп атпаймынбы? Бирок чыкканда аябай жакшы болот. 3000 жылдык тарых бар. Орус шаары эле дей беребиз. Ош жөнүндө жок дээрлик. Менде ушу союз мезгилинде могул кыргыз драма театры. Ошонун бул ал комплект эмес. Жалгыз өзү чыгып калган открытка. Ошол эле драм театр. Тиги Сулайман тоо көрүнүп турат. Каштан дарагы бар азыр деле картаңгы. Каштан дарагы турат, анын астынан бир газ 24 өтүп баратат. Ошол фотограф ошону тартып калган экен да, ушул открытка болуп чыккан. Бирок мага мен үчүн кымбат мисалы ушул. Бул эски ош да, эски ош ошондой тартылып калган нерселер. Негизи мындай. Кээде алган учур деле менен бирөөнүн колуна алган үчүн сапаты начар болуп калган учурлар болот, эскирип калгандар болот. Анан бир учурда мындай болду. Иргеп сортировка кылып туруп, эскилердин баарын жөн эле ыргытып салсамбы, свети күңүрт болуп калган, жакшы эмес, башка бирөө көрсөң деле. Кийин анан эме окуп калдым, көрсө ошого кызыккан адамдар бар экен да. Себеби бир мезгилдеги шаардын облигин азыркысы боюнча гана элестетип калат экен да, мурун кандай болгондугун элдин эсинен чыгып калат экен да, ал өзүнчө эле бир тарыхый илим болуп калат экен да, маалымат баалуулук болуп калат экен. Анан ошону билгенден кийин кайрадан эч кайсысына тийбей эле сактап койдум да. Муну Россиядагы иштеп жүргөн Россиян шаарларындагы өзүмдүн тааныштарым, башка бирөөлөр менен көрүп калганда көрсөткөнүмдү айтат да, дейт да, мен биз эмнеде жүрөбүз, бирок азыр бул жерде мындай турат деп мен көргөн нерсени айт да, муну азыр жок. Ошолордун баягы кызыкканын дагы көрүп эме болуп калдым да, эскини деле сакташ керек экен деп калдым. Эми тарыхта билесиз да өзү, айталык бир музейдеги экспонат канчалык эски болгон сайын ошончолук баалуу боло берет да.
Филокартчыны өкүндүргөн мындай көрүнүштүн бир башаты совет мезгилинде открыткаларга көбүнесе шаарлардын келбети түшүрүлүп, кооз жерлер аз түшүрүлгөнүнө байланыштуу болушу ыктымал. Өзүм мисалы филокартиялык сайттарды эртеден кечке аңтарып жатып, 1930-39 жылдарга таандык бөлүктөн Кыргызстанга тиешелүү эки гана открытканы таптым.
Тарых илимдеринин кандидаты этнограф Абдиметалип Мурзахметовдун открытка чогулткан өнөрү тууралуу баянды Амирбек Азам уулу сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16 декабрдагы жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.